ครับเรื่องที่6นะครับผมจะพูดในเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในการวิจัยนั้นจะมีคำกล่าวถึงเรื่องของประชากร population กลุ่มตัวอย่าง sample นะครับยิ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่มีประชากรขนาดใหญ่เช่นคนทั้งประเทศคนทั้งกรุงเทพมหานครซึ่งมี9ล้าน10ล้านคนเราต้องการศึกษาความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถศึกษาได้ทั้ง10ล้านคนเราเลยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างถ้าเราอยากทราบว่านักเรียนปัจจุบันมีความนักเรียนอาชีวะมีความคิดเห็นยังไงต่อการสภาพการเมืองในปัจจุบันนักเรียนอาชีวะมีหลายแสนคนเราไม่สามารถไปสอบถามความคิดเห็นได้ทั้งหมดเราก็จะสุ่มตัวอย่างออกมาจำนวนหนึ่งการสุ่มตัวอย่างนั้นอาจจะใช้ตารางสำเร็จรูปว่าจำนวนเท่าไหร่ที่พอเหมาะตารางสำเร็จรูปเช่นตารางของ Professor Crazy Morgan ตารางของ Professor Yamane นะครับซึ่งโดยตารางเหล่านี้ถ้าเรามองที่สุ่มตัวอย่างให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จำนวนกลุ่มตัวอย่างก็ไม่เยอะครับประชากรมีเป็นหลักพันหลักหมื่นกลุ่มตัวอย่างประมาณ380 400 500คนก็เพียงพอแล้วเป็นไปตามตารางนะครับเป็นขั้นต่ำเป็นขั้นต่ำย้ำนะครับว่าเป็นจำนวนขั้นต่ำเอามากกว่าจำนวนขั้นต่ำได้การวิจัยเชิงสำรวจให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการนิยามคำว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างมันมีอีกอย่างหนึ่งคือประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในเชิงทฤษฎีประชากรในเชิงทฤษฎีเช่นมีเด็กติดอ่างพูดติดอ่างนะครับพูดติดอ่างอยู่ประมาณพันละห้าในประเทศไทยแต่ละชุมชนก็จะมีเด็กพูดติดอ่างเด็กพูดติดอ่างเด็กพูดติดอ่าง จำนวนหนึ่งถ้าเราสนใจที่จะพัฒนาเครื่องมือวัดเครื่องมือเพื่อฝึกให้หายไปจากการพูดติดอ่างพัฒนาเครื่องมือเป็นชุดกิจกรรมการออกเสียงคลอเพลงนะครับคลอเพลงหรือคลอคำบรรยายลักษณะคาราโอเกะเอาไปฝึกทักษะเพื่อให้เด็กไม่พูดติดอ่างฝึกทีละคนทีละคนเลยนะครับเราไม่ทราบว่าเด็กที่พูดติดอ่างในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าไหร่ประชากรแบบนี้ไม่สามารถไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่แต่เท่าที่เราเห็นคือในอำเภอนี้มีอยู่7คนเราเลยเอาวิธีสอนเนี่ยวิธีการฝึกทักษะการพูดให้ไม่ติดอ่างนะครับไปลองใช้กับเด็ก7คนเท่าที่เราหาเจอเราเชื่อว่าถ้าเอาวิธีการฝึกนี้ไปฝึกกับเด็ก7คนแล้วเด็ก7คนหายติดอ่างวิธีการสอนนี้น่าจะเหมาะสมกับกลุ่มเด็กวัยเด็กนะครับที่อายุไม่ว่ากลุ่มทดลองของเราก็อายุไม่เกิน20ปีอายุไม่เกิน20ปีเราก็มั่นใจว่าวิธีฝึกนี้จะเหมาะสมกับเด็กที่พูดติดอ่างในประเทศไทยที่อายุไม่เกิน20ปีเราไม่ทราบจำนวนครับไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนแต่พบกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนแน่นอนไอ้นี่เขาเรียกว่าประชากรในเชิงทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างประเภทนี้จำนวนที่ใช้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามตารางสำเร็จรูปเช่นตารางของโปรเฟสเซอร์ Crazy Morgan หรือ Yamane นะครับหรือถ้าเราพบเด็กเรียนอ่อนในการสอนแต่ละห้องมีเด็กเรียนอ่อนประมาณ5 คนต่อห้องระดับชั้นม.1 นะครับ5-6 คนต่อห้อง5-6 คนต่อห้องแต่อ่อนมากเรื่องพอเราสอนเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นหรือสอนเรื่องเลขยกกำลังเด็กอ่อนมากประมาณ5 คน5 คน5 คน เราก็คิดชุดกิจกรรมเพื่อไปฝึกทักษะเด็กเรียนอ่อนมากรุ่นนี้มี3ห้อง5 35มี15คนเราก็ไปลองกับเด็กกลุ่มอ่อนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเด็กกลุ่มอ่อนกลุ่มนี้มีผลการเรียนดีขึ้นมีผลการเรียนดีขึ้นแสดงว่าชุดฝึกของเราเหมาะกับเด็กเรียนอ่อนและถามว่าเด็กเรียนอ่อนมีกี่คนเฉพาะรุ่นนี้มี15คนครับ3ห้อง15คนทั้ง15คนนี้เราเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างและประชากรล่ะประชากรคือเด็กเรียนอ่อนซึ่งมีห้องเรียนละประมาณ5คนเป็นประจำปีหน้าก็มีอีกปีต่อไปก็มีอีกแบบนี้คือประชากรในเชิงทฤษฎี theoretical population ประชากรในเชิงทฤษฎีซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนเราทราบแต่เพียงว่ารุ่นหนึ่งห้องหนึ่งมีประมาณ5คนทุกครั้งที่สอนจะมีห้องในห้องนั้นจะมีเด็กเรียนอ่อนประมาณ5คนอันนี้เรียกว่าประชากรในเชิงทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างเท่าที่หาได้ในปีนั้นๆก็เรียกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองนะครับวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องถัดไปนะครับ